Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo yang lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ijinaken saben tiyang mangertosi, soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, soho nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminyo. Wonten pasinaon ing kitab Injil, kita mireng sak sampunipun Gusti Yesus wungu, panjenenganipun paring dawuh penderekipun kanthi ngendikan. Podo lungo menyang saindenging jagat, podo wartakno Injil marang sakaing tumitah. Lan sak sampunipun Yesus mikrat dateng swargi, Paulus nyerat mekaten. Allah nimbali aku dadi rasule lan menehi aku tugas kanggo martakaken Injili Allah, kabar apik. Injil iku wis kaprasetyake lantaran para nabi, kaya kang katulis ing kitab-kitab suci. Sebab aku ora isin mungguing Injil. Awit Injil iku kakiyatane Allah kang jalari keselamatane saben wong kang pracaya. Sebab ing kono kapratelakake anggone Allah menerake kang metu saka ing pracaya lan nuntun marang pracaya. Injil, Injil, Injil. Punapa punika Injil ingkang dingendhikaken dening Sabtu Allah wong salawangsul? Dinten samangke kalih pitulungipun Allah kawula badhe wicanten perkawis Injil utawi kabar sae saking kitab suci. Nanging saderengipun kita bahas perkawis kabar sae, kita perlu ngemuti perkawis wartos awon. Punapa punika wartos awon? Sedherek emut bilih wiwitan Allah nyipta langit lan donya. Adam soho Hawa lajeng manggenaken ing Taman Firdaus. Allah nyipta manungsa supados tepang, tesnani, taat soho ngluraken panjenenganipun selaminyo. Nanging kangge nyobi manungsa, Allah ngendikan dateng Adam. Sarupane wit-witane petamanan iki woe oleh kok pangan. Kajaba mung witing pangerti bab kang ala lan becik. Kuwi woe aja kok pangan. Awit samasa kowe mangan woe mau, ing dina kuwi uga bakal mati. Kabar awon njih wektal Adam, Hawa mireng wicanten setan, awujud sawer ing kanggodha, supados nedha woh saking wit larangan. Dosa Adam, Hawa mbeta kesisahan sopati ing donya, lan keracuni sedaya keturunanipun. Dados ingkang asring kita pireng. Wabah mboten namung winates ing pundi tiyang wabah kasebat asalipun. Sabtu Allah martosaken kabar awon wau wektal panjenenganipun ngendikan. Kaya dene manungsa anggone katetepake mati mung sapisan wae lan sawise iku diadili. Panjenengane nedya ngadili wong kabeh. Sarto matrapi paukuman marang saking wong duraka mergo saka pamblasare lan mergo saka saking tembung nista sing diucapake wong-wong mau marang Gusti Allah. Kanthi menika wartos awonipun bilih kita sedaya tiang-tiang dosa lan badhe ngadepi pengadilanipun Allah. Nanging wartos saenipun bilih Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas ngendikan menawi panjenenganipun badhe ngutus dhateng donya tiang ingkang suci lan lair saking perawan. Tiang suci sang penebus badhe masrahaken gesangipun kangge disedani dados kurban tebusan dhateng Adam soho keturunanipun. Paukuman dosa ingkang pantes kita tampi dipasrahaken dhateng penebus ingkang suci punika. Punika wartos sae utawi wartos Injil ingkang Allah umumaken ing dinten Adam dumawah dosa. Allah ngagem kara tiyang kangge martosaken perkawis rawuhipun juru wilujeng ingkang kasebat Mesias. Para nabi martosaken perkawis Mesias saengga wektal panjenenganipun rawuh saben tiang saged mangertosi bilih panjenenganipun punika tiang ingkang kautus Allah. Contonipun Yesaya ingkang 700 taun saderengipun Yesus rawuh ngramalaken bilih Mesias badhe lair kanthi wicanten. Lah sang kenyo bakal nggarbeni sarta mbabar putra kakung kang asmane bakal sinebut Immanuel, tegese Allah nunggil kelawan kita. Lajeng Nabi Mika wicanten Mesias badhe rawuh saking swargi, so lair dateng dunya ing kita Betlehem. Lan punika leres bilih Mesias lair wonten Betlehem. Ananging para nabi wau mboten namung martosaken perkawis lahiripun mawon. Sedaya sami ngramalaken bilih Mesias badhe sangsara so sedo nggantosaken tiang dosa. Nabi Daud nyerat tiang-tiang badhe ngina nyiksa maku suku lan astanipun saha nyedani panjenenganipun. Mboten namung ngramal perkawis sedanipun Mesias, Daud ugi ngramalaken bilih Allah badhe mungokaken Mesias saking antawis tiang pejah ingkang mbuktekaken menawi panjenenganipun punika juru wilujeng ingkang kautus Allah kangge milujengaken anak-anak Adam saking hukuman dosa. Sedaya dumados mekaten karana Allah piyambak ingkang tresnani manungsa saengga para nabi wicanten mekaten enggone nandang sang soro kuwi saka karsane Allah. Jih, Mesias dados kurban kangge nebus dosa. Sederek pitates dateng nabi, wekdal kita pitates, artosipun kita ugi kedah pitados kalih ingkang dipun serat. Kita imut bilih para nabi mboten wicanten saking pikiranipun piyambak. Ananging Allah ingkang paring hikmat ing rohipun saengga saged wicanten. Dados menawi kita nolak kangge mitadosi para nabi, berarti kita nolak Allah. Karana punapa ingkang dipun wartosaken punika asaling saking Allah piyambak. Wektal ngramalaken Mesias badhe seda dados kurban kangge ngangkat dosa manungsa. Karana Allah ngasih donya lan boten ngersakaken setunggal mawon manggih karisaan ing dosa saengga panjenenganipun kerancang sedanipun Mesias. Jih, perlu bilih setunggal tiang ingkang leres seda kangge tiang-tiang dosa supados saged nyelametaken manungsa saking pengadilan Allah. Punika ingkang diperlambangaken wonten penyerahan kurban jempe wekdal wiwitan. Yesus Kristus ingkang lair saking prawan kalih sarana kuwaosipun Allah, sejatosipun kurban sampurno saha pungkasan ingkang Allah paringaken. Sedherek imut, pangandikanipun Yesus ing kajeng salib sakderengipun seda, panjenenganipun ngendikan, wis rampung. Panjenenganipun sampun nebus dosa kita kangge salaminya. Kanthi menika babakan punika kita kedah pitados. Kados ingkang kita waos bilih kabar sae utawi berita Injil perkawis seda saha wungunipun Yesus Kristus punika kekiyatane Allah ingkang jalari keselamatan saben tiyang ingkang pitados. Nanging sayangipun karah tiang ingkang boten pitados kalih wartos sae punika. Padahal saestu leres bilih Kristus wis nglampahi seda margo saka dosa-dosa kita nyondongi surasaning kitab suci. Sedaya ingkang sengit Yesus ngenyek nyiksa saha nyedani lan ingkang tresnani nguburaken. Ananging pati boten saged ngawonaken. Lan tigang dinten sak sampun penyalipanipun, Gusti Yesus wungu lan manggihi pendherekipun antawis kawan dosa dinten. Langkung saking gangsal atus tiang ningali Yesus sak sampunipun wungu. Punika leres. Mesias sampun ngawonaken pati, mengsahipun manungsa ingkang ageng. Wungunipun Yesus mbuktekaken bilih Allah sampun nampi pangurbananipun dados tebusan dateng dosa anak-anak Adam. Saengga Sinten mawon ingkang pitados panjenenganipun pikantuk bagian pikesangan ingkang langgeng. Punika wartos sae. Gusti Yesus sedo kangge ngangkat dosa-dosa sedherek. Panjenenganipun medal saking kubur ing dinten kaping 3 kangge maringaken sedherek gesang langgeng. Maksud saking wartos Injil punika kangge milujengaken sedaya tiyang ingkang pitados panjenenganipun. Pitakenipun sakmangke punapa sedherek pitados? Sabtu Allah ngendikan, "Iya dina iki dina keselamatan iku. Ing dina iki menawa sira padha krungu kabar sae, aja padha mangkotake atinira. Keselamatan sanes karana hasil usaha kita. Karena boten wonten setunggal mawon tiang saged nindakaken upaya ingkang cekap kangge manggihaken Firdaus. Allah boten nate nyati kawilujengan dateng sederek. Panjenenganipun kersa paring dateng sederek. Tumindak amal, sembahyang, lan pangibadah. Saged paring perasaan ayem ing mana sederek. Ananging sedaya wau boten saged muasaken kaleresan Allah. Namung wonten kalih cara supados sederek saged lumebet Firdaus. Ingkang sepindah, sederek kedah ngakeni bilih sederek tiang dosa, lan bilih sederek mboten gadah kekiatan kangge ngremenaken Allah. Kaping kalih, sederek kedah pitados bilih Yesus Kristus punika juru wilujeng ingkang diutus Allah kangge sedo ing kajeng salib lan ngangkat dosa sederek. Lajeng Allah mungakaken panjenenganipun saking antawisipun tiang pecah, supados sederek pikantuk gesang langgeng. Menawi sederek pitados kalih wartos Injil, sederek angsal yakin bilih sederek badhe dipeto dhateng Firdaus sak sampunipun pecah. Karana sabdanipun ngendikan, bilih sinten mawon pitados ing lebet asmanipun Yesus Kristus badhe nampi gesang langgeng. Gusti Yesus ngendikan, "He para wong kang kesayahan lan kamomotan, padha mreneo. Aku bakal gawe ayemmu. Pasanganku padha tampanana ing pundakmu lan padha ngeguruwa marang aku. Awit aku iki alus lan lembah manah. Satemah kowe bakal padha oleh ayeming nyawamu." Punapa sederek rumaos sayah karena dosa? Punapa sederek purun nampi pangenteng-enteng ing gesang sederek? Menawi sederek pitados wartos Injil punika, Allah badhe paring pratondo bilih sederek kagunganipun saha ngintun Roh Yesus Kristus ing manah sederek saengga ngribah manah gesang saha margining pikesangan sederek. Kitab suci ngendikan, "Dadi sapa kang ana Kristus iku dadi titah anyar. Kang lawas wis sirna lan kang anyar satemene wis teko." Matur nuwun sederek, sampun midhangetaken siaran kawula. Gusti paring berkah dhateng sederek sami lan mugi sederek penggalihaken pangandikan punika. Panjenengane kang milujengake kita lan nimbali kita kalawan timbalan kang suci. Ora ada dasar panggawi kita, nanging ada dasar karso lan sih rahmate piyambak kang wis kaparingake marang kita ana ing Kristus Yesus sadurunge wiwitaning jaman lan saiki kawujudake ana ing rawe juru wilujeng kita Yesus Kristus kang lantaran Injil wis nyirnakake panguasaning pati sarto mbabarake urip kang ora bisa rusak. Menawis derek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 08133777386 saged SMS lan ugi nglanggungi WA. Nuwun.